Телепредседателот на парламентот Талат Џафери дека ќе настапуваат самостојно како независни пратеници. Собраниот спикер Џафери изјави дека добил поединечни известувања дека тие пратеници во иднина во парламентот ќе настапуваат самостојно како независни, а до собраниската архива пак е доставен акт дека тие формираат пратеничка група. ВМРО-ДПМНЕ во понеделник ќе поднесе предлог закон за амнестија за инволвираните во настаните од 27 април, сите опфатени по скратена постапка, изјави портпаролот на партијата Димче Арсовски. Мислам дека веќе во понеделник и медиумите ќе го имаат тој закон, кој што е составен од врвни правници кои што учествуваа во градењето и правењето на закон за амнестија за лицата од 27 април, рече Арсовски. Лидерот на грчката опозицијска Нова демократија Кириакос Мицотакис го повтори ставот дека нема да го подржат договорот од Преспа, истекнувајќи дека не можат да подржат договор што отстапува македонски јазик и македонска националност. Од овде од нашата Македонија имам и еден долг, повеќе да се подсетиме на славните страници од нашата историја, рече Мицотакис од Солун. Во Флорида беше пронајден уште еден сомнителен пакет, овој пат адресиран до демократскиот сенатор Кори Букер, објави CNN. Телевизијата исто така објави дека полицијата во Њујорк испитува посебен случај на сомнителен пакет во една пошта. Претходно сомнителни пакети беа испратени до Хилари Клинтон, Барак Обама, Џо Бајден, ресторанот на актерот Роберт Де Ниро, телевизијата CNN и неколку други институции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Аналитичарите оценуваат дека во последниве години се засилени реакциите на Русија. Со ова се сложува и Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика, која и во интервјуто за Радио Слободна Европа, која во целост ќе го емитуваме во недела, вели дека Москва може да влие на Балканот и преку мала инвестиција. Повеќе од Врсина Димеска.
Продолжуваат меѓусебните обвинувања меѓу Вашингтон и Москва за мешање во внатрешните работи на Македонија поврзано со договорот од Преспа. Меѓу последните од таквиот вид изјави на портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија Марија Захарова. Таа на редовниот брифинг со новинарите рече дека без оглед на обвинувањата на американските представници на сметка на Русија, Москва не се мешала во внатрешните работи на Македонија, туку тоа го сторил Вашингтон. Повторно се слушаат обвинувања на сметка на Москва за мешање во внатрешните процеси во Македонија. Она што Метју Палмер го кажа во Скопје за вмешаноста на Русија е смешно. Би сакале да подсетиме дека на 19 октомври САТАН и Русија со помош на нечесни методи, уцени, закани, подкупување на пратеници ја протуркаа во македонското собрание одлуката за почеток на постапката за измена на уставот, рече Захарова. Според Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европска политика, видлива е зголемената ангажираност на Русија.
Во овој регион со